Radio Magazin.
Srdačan pozdrav, poštovani slušalci. U ovoj emisiji za vas smo pripremili zbog čega Bosna i Hercegovina želi 1,5 milijardu konvertibilnih maraka kredita od Međunarodnog monetarnog fonda.
Bosna i Hercegovina će bez ikakve sumnje imati budžetske deficite u veličini od oko 5% bruto domaćeg proizvoda. Te budžetske deficite treba pokriti, to jest isfinancirati, i zato se uzima kredit, to jest sklapa ovaj aranžman.
Centar za politike i upravljanje iz Sarajeva pozvao sve nadležne da donesu odluku koja će omogućiti učešće učenika iz Bosne i Hercegovine u takozvanom PISA istraživanju uz poruku.
Da se ovo pitanje ne treba politizirati, odnosno da se pitanje učešća u međunarodnim istraživanjima generalno ne treba politizirati. Fokus treba staviti na teme koje se smiju kreći u obrazovanje, a zato nam je u stvari potreban naredni ciklus testiranja da vidimo da li smo napravili neki iskorak prema boljem kvalitetnijem obrazovanju.
Bosna i Hercegovina će do kraja aprila dobiti vakcine protiv koronavirusa za oko 20% stanovništva.
Kompletna vakcina koja je planirana za 20% građana Bosne i Hercegovine je negdje oko 13 miliona dolara. To je u prevodu, evo da kažem, nešto oko 20 miliona maraka. Od toga je 4 miliona dolara za Republiku Srpsku, 7 i nešto miliona za Federaciju i ostatak je Brčko distrikt.
Uz informaciju o tome dokle se došlo s pripremom strategije socijalnog uključivanja u Bosni i Hercegovini, to bi bio sadržaj naše emisije.
Radio Magazin.
O novom aranžmanu s Međunarodnim monetarnim fondom, o čemu su BH vlasti počele pregovore, kao i o stanju u privredi i drugim važnim oblastima u vrijeme pandemije COVID-19, govori profesor dr. Vjekoslav Domljan, rektor Sarajevske škole za nauku i tehnologiju. U toku su pregovori s Međunarodnim monetarnim fondom o novom aranžmanu u iznosu od 1,5 milijardu konvertibilnih maraka. Što je ključni razlog za ovaj aranžman i što mogu očekivati građani kada novac konačno stigne?
Bosna i Hercegovina će bez ikakve sumnje imati budžetske deficite u veličini od oko 5% bruto domaćeg proizvoda. Te budžetske deficite treba pokriti, to jest isfinancirati. I zato se uzima kredit, to jest sklapa ovaj aranžman. Inofinancijska tržišta su zatvorena za Bosnu i Hercegovinu jer je mala, prerizična je i kao takva nema kreditni rejting. Pa jedini način da se pokriju deficiti traženjem sredstava od internacionalnih financijskih institucija kao što je MMF. Šta mogu građani očekivati, ne zna se jer još nisu poznati uvjeti aranžmana. No, poznavajući dosadašnje djelovanje BH vlasti i Međunarodnog monetarnog fonda, nemaju se čemu posebno me nadati.
Još uvijek nisu poznati uslovi pod kojim će Bosna i Hercegovina dobiti novi kredit jer su pregovori u toku. Ali može li se iz prethodnih iskustava već sada procijeniti gdje će novac završiti?
Kad se ispregovara, znaju se uslovi, otprilike se zna šta će se tražiti. Još uvijek nije poznato precizno jer je to stvar pregovora, tako da se može nagađati da će novac ići prema javnom sektoru, što preferiraju BH vlasti, i prema razvoju financijskog sektora, što će neizostavno dometnuti MMF. Jednostavno kazano, novac neće završiti tamo gdje je najprirodnije da završi, to jest u rukama privatnog sektora. Novac naravno preko državnih tijela, jer tim kanalom djeluje MMF, treba prvenstveno usmjeriti prema glavnom motoru razvoja BH ekonomije društva, to jest prema privatnom sektoru. Svako davanje novca od strane MMF-a, Svjetske banke i sličnih tijela mora biti vezano za rast zaposlenosti i rast produktivnosti privatnog sektora.
Ukratko, ovu veliku količinu novca prema vašem mišljenju trebalo bi usmjeriti u razvoj, a ne u potrošnju.
To bi bio najbolji put, ali mi znamo da MMF po prirodi svoje misije djeluje sa državnim tijelima, dakle MMF mora dati sredstva državi jer nema drugog puta, ali država mora biti prosvjećena i shvatiti da taj novac treba dalje da proslijedi privredi, da se privreda razvija i onda će se to državi vratiti kroz poreze. Moramo shvatiti jednu stvar, kad država nešto daje, odnosno kad političari koji vode državu daju nekim društvenim grupama firmama, teritorijama, novac, oni očekuju da im se to vrati kroz glasove. I to je razumljivo. Političari i u drugim zemljama funkcioniraju na taj način. Kad se dadne novac, očekuje se da se taj novac vrati kroz poreze. To treba tretirati kao ulaganje, a ne samo kod nas da se očekuje da se to vrati kroz glasove. Dakle, kad država daje, to se državi mora vratiti kroz glasove, što je razumljivo zbog političara, ali se mora vratiti državi kroz poreze. Međutim, kod nas djeluje samo ova prva komponenta, se vrati kroz glasove. Kad se bude vraćalo kroz poreze, dakle ako država dadne 100 maraka, državi se to mora vratiti kroz 110, 115 maraka. Ta smo na pravom putu. A ne kao kod nas kad se dadne, narodski kažano, halali se. Nema od toga ništa.
Kako su vlasti djelovale i da li su donosile prave mjere u ovoj posebnoj COVID krizi?
Pa možemo reći da su vlasti djelovale sporo i nedovoljno. Prije svega na razini države. Entiteti su nešto i uradili, čak i kantoni, dok država nije uradila ništa. Nemoguće je naći državu u kojoj centralna tijela nisu ništa uradila da preduprede pad ekonomije usred pandemije, poput ovoga što možemo vidjeti u BiH. Javni sektor nije smanjio broj zaposlenih ni za jednu osobu, niti je smanjio plaće niti za jednu marku. Kupovanje automobila, dodjeljivanje jubilarnih nagrada itd. izaziva ogorčenost građana. Istodobno broj zaposlenih i plaće privatnog sektora smanjivale. Privatni sektor je zapravo taj glavni amortizer negativnih šokova iz okruženja. No s takvim privatnim sektorom ni javni, da ne kažemo i civilni sektor, ne mogu daleko. A ako se vlast ne odriče rashoda, a firme i građani zbog smanjenja ekonomskih aktivnosti manje plaćaju poreze, mora se pojaviti ta budžetska rupa koju jedino neko s izvana može da zakrpi, imajući u vidu ograničenja privatnih ino tržišta i ograničenja domaćih tržišta, to je tržišta u BiH.
Bosna i Hercegovina se početkom pandemije kod MMF-a već zadužila za preko 330 miliona eura. Kako su se vlasti Bosne i Hercegovine odnosile prema tom kreditu?
Prije svega, kao što naš narod kaže, ko brzo daje, dvostruko daje. Međutim, naše vlasti ne da nisu brzo davale, nego su davale sporo. Dakle, uzeli smo onu injekciju, platili smo je, a nismo je dali na vrijeme. Ostala je obaveza, a onaj koji će to de facto da vrati, a to je privatni sektor, jer on stvara dodanu vrijednost u koju se svi moramo ugurati, pa i te otplate kredita za ovo sve što ćemo uzeti, se neadekvatno razvija i naravno da tu nema napretka. Dakle, vlasti nisu reagirale u smislu dizajniranja mjera koje bi trebale biti promptne, brze, umjesto da se vlasti prepiru kako stvoriti ovih 330 miliona eura koje smo dobili na početku ovih problema, one su se svađale oko toga kako potrošiti ovih 330 miliona, a da su se vlasti svađale oko toga kako stvoriti, dakle, a dovoljno bi bilo samo da dignu ruke od ekonomije, jer ako vlasti dignu ruke od ekonomije, to znači da će poduzetnici moći nesmetano raditi svoj posao, da će se firme razvijati, da će se generirati porez i da će vlast imati prihod iz koga će moći dijeliti plaće, a ne iz kredita MMF-a.
Koliko će pandemija i novi uslovi privređivanja, ali i nesnalaženje predstavnika vlasti usporiti ili je već usporilo Bosnu i Hercegovinu ne samo u privrednom razvoju?
Treba imati u vidu da Bosna i Hercegovina uveliko kasni sa strukturnim reformama, a pandemija će još više usporiti i usložniti poduzimanje tih reformi. No kriza može značiti zaokret, kako su pokazali lokalni izbori, koji su poslali upozorenje vlastima pred predstojeće opće izbore. Nažalost, opozicija to novo normalno nije dočekala spremno, nego tek neke grupe unutar pojedinih stranaka. No možda te grupe ipak ojačaju do općih izbora i sjednu za upravljač i povedu BH društvo prema društvu zemalja visokog dohotka. BH je imala dobar razvoj u razdoblju 2004-2007. Međutim, posle globalne krize iz 2007. kad su presahli i izvori financiranja tog razvoja, nije se uspjela vratiti na predkrizne stope rasta od 5-7%. Trebalo joj dvostruko više vremena nego drugim europskim zemljama da se vrati u novo normalno, to jest ono normalno posle globalne recesije. Tako će biti i sada, posle globalnog zatvaranja iz 2020.
Profesore Domljan, da li će se tek osjetiti prave posljedice ovog teškog udara na privredu i nesnalaženja BiH vlasti.
Tek možemo očekivati i to će biti još složenije zbog toga što se ne poduzimaju te strukturne reforme, a njih će biti teže poduzeti jer put od zemlje niskog dohotka do zemlje srednjeg dohotka BH je prošla u doba socijalističke BH, a taj put je poznat. Međutim, put od zemlje srednjeg dohotka je još bolje kazano višeg srednjeg dohotka, a to je razina na kojoj se BH sad nalazi, do zemlje visokog dohotka je težak i neizvjestan. Nema jasnih obrazaca. Dakle, i teoretski je ovo problem, a kamoli u uvjetima BH kad predstavlja izražen praktičan problem. Što je najvažnije, mi nemamo vizije kako da sa ove razine, koja je vrlo nezavidna, jer BH spada među nekoliko zemalja u Europu koje nisu zemlje visokog dohotka, ili što još gore, BH je na razini 50% svjetskog dohotka po glavi stanovnika. Umjesto da BH ide naprijed prema zemljama visokog dohotka, da postane prava članica Europske zajednice društava, ona ide prema društvima trećeg svijeta. Nema ni vizije kako da se ovo ostvari, a to znači nema ni svijesti o tome da nam je potrebna politika produktivnosti. Jer samo uz pomoć politike produktivnosti možemo ostvariti ovaj put, a to znači kroz inovacije, kroz poboljšanje tehnologija. Ne radimo adekvatno taj transfer tehnologija iz inozemstva, niti ih razvijamo na bazi domaćih snaga. Na to se još nadovezuje i neadekvatno funkcioniranje financijskog sistema, a to znači da je praktično ukinuta je konkurencija u financijskom sistemu, a to znači da su banke u poziciji pravnog monopola. Domaća štednja je zapravo negativna. Trošimo više nego što stvaramo. To znači da je negativna štednja, a s druge strane tek zahvaljujući ino doznakama tu negativnu domaću pretvaramo u pozitivnu nacionalnu, odnosno agregatnu stopu štednje. Ali to je sve na razini 10-15% dohotka. Sa takvim osnovama, dakle ako nema štednje, nema investicija, s druge strane nema ulaganja u one najproduktivnije sektore, nema inovacija, nema visokog napretka, nema visoki stopa rasta i nema dostizanja zemalja visokog dohotka.
Šta je upravo u toj naučno-istraživačkoj oblasti potrebno što prije uraditi?
Potrebno nam je da se razviju fondovi za tehnologiju na nivou regija sukladno pametnoj specijalizaciji Europske unije, da se razvijaju instituti i da se onda stvaraju proizvodi visokog tehnološkog sadržaja. Kad mi kažemo imamo prednost zato što su nam plaće niske, šta mi zapravo kažemo? Onome ko zna čitati ekonomske brojeve, to znači da smo neproduktivni. Jer nisko plaćeni radnici imaju znanja da proizvode samo proizvode niskog tehnološkog sadržaja. A zemlja ne može biti zemlja visokog dohotka ako ne stvara proizvode visokog tehnološkog sadržaja. A to može stvoriti samo kvalificirana radna snaga. I to je taj jedan zatvoreni krug koji treba neko da presječe, a mogao ga presjeći između ostalog što će ova sredstva od MMF-a usmjeriti u ovom pravcu.
Kad već pominjete ulaganja u naučno-istraživački rad, poznato je da Bosna i Hercegovina izdvaja nedovoljno novca za ovu oblast.
Izdvaja se jako malo. Ako BH želi biti na evropskom putu, kako kažu BH političari, onda je norma 3% da se ulaže u istraživanje i razvoj. Naravno, i Evropsku uniju ne poštuju, pa izdvajaju u prosjeku 2%. Ako BH izdvaja svega 0,15% dohotka, onda naravno nema mogućnosti za veći razvoj.
Govorio je profesor Vjekoslav Domljan, rektor Sarajevske škole za nauku i tehnologiju.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Centar za politike i upravljanje iz Sarajeva ovih dana je pozvao sve nadležne da donesu odluku koja će omogućiti učešće učenika iz Bosne i Hercegovine u takozvanom PISA istraživanju koje mjeri sposobnost učenika da koriste znanja i vještine čitanja, matematike i prirodnih nauka, a koje bi trebalo biti provedeno 2022. godine. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine još nije donijelo takvu odluku, a Bosna i Hercegovina je u posljednjih 15 godina samo 3 puta učestvovala na međunarodnim testiranjima, naglašava Adis Muhović, izvršni direktor centra, dajući neke karakteristike sistema obrazovanja u Bosni i Hercegovini.
Naš sistem osnovnog obrazovanja ne omogućava razvijanje bitnih sposobnosti kod djece, odnosno sistem obrazovanja ne zadovoljava kriterije kvalitete. Iz istraživanja možemo da vidimo ne samo da prve godine školovanja ne osigurava polovini učenika da postigne minimalan nivo funkcionalnih znanja, već imamo situaciju u kojoj samo 9% učenika je pripremljeno za dalje uspješno obrazovanje. E, to je procenat učenika koji, i učenica koji su postigli osnovne vještine, odnosno nivo 3 na testiranju. Veći uzorak u istraživanju nije neophodan, i da se ovo pitanje ne treba politizirati, odnosno da se pitanje učešća u međunarodnim istraživanjima generalno ne treba politizirati, da se fokus treba staviti na teme kojim se smjeru kreće obrazovanje, a zato nam je u stvari potreban naredni ciklus testiranja da vidimo da li smo napravili neki iskorak prema boljem kvalitetnijem obrazovanju, šta su uzroci niskih postignuća, koji su razlozi neučinkovitosti sistema i kakve efekte postižemo reformama koje smo provodili u prethodnom periodu. Ono što smo u stvari željeli jeste da naglasimo važnost PISA istraživanja, odnosno učešća u međunarodnim testiranjima. Apelirali smo na predsjedništvo i na sve nadležne institucije da donesu odluku, odnosno da prvo naprave kompromisno rješenje koje će rezultirati odlukom da naši učenici uzmu učešće u istraživanju 2020.
Koliko može učešće BH učenika u međunarodnim takmičenjima uticati na kvalitetnije obrazovanje, jer se ipak na taj način vrši poređenje s obrazovnim sistemima širom svijeta?
Ono samo po sebi neće popraviti nivo kvaliteta obrazovanja, ali nalazi istraživanja nam daju u stvari mogućnost ne samo državnim vlastima, već i entitetskim vlastima, nam daju mogućnost da izvučemo zaključke koji će nam pomoći da identifikujemo slabosti, da identifikujemo stvari gdje imamo prostor za unapređenje i koji su stvari faktori koji utiču na kvalitet obrazovanja u BiH. Mi možemo doslovno da vidimo da u BiH jedan od najbitnijih faktora, to je socioekonomska pozadina učenika, koja najznačajnije ima korelaciju sa postignućima učenika, a druga je kvalitet nastavnika, odnosno broj nastavnika sa magistarskom diplomom. To je sada jedan od modela prema kojima mi možemo da djelujemo. Centar za politike i upravljanje je napravio vrlo detaljnu analizu jednakost, pravednost i inkluzivnost osnovnog obrazovanja u Bosni i Hercegovini, u kojem smo analizirali nalaze PISA istraživanja za Bosnu i Hercegovinu na nacionalnom, na entitetskom, pa čak i na regionalnom nivou u RS-u i kantonalnom nivou federacije.
Šta možete reći povodom odluke Narodne skupštine Republike Srpske da je vitalni interes ovog entiteta da učenici ne učestvuju u PISA istraživanju, odnosno da učestvuju samostalno?
A to je apsolutno. To ne rade ni Švajcarska, ni Belgija, ni Španija, ni Njemačka, Sjedinjene Američke Države, pa čak i članice Velike Britanije. Sve su to zemlje u kojima je politički sistem komplikovan i gdje je visoka autonomija subnacionalnih, podnacionalnih jedinica u obrazovnoj nadležnosti. S obzirom da naše učešće učenika iz Bosne i Hercegovine u međunarodnom PISA istraživanju bilo financirano mahom donacijama i da naše institucije ne planiraju namjenski sredstva za međunarodne istraživanja, apsurdno je da sad dobijamo tih istih institucija informaciju da je njima zaista stalo do međunarodnog testiranja. Niste izdvojili sredstva, niste ni isplanirali za naredni krug testiranja, odnosno istraživanja, odvojite namjenska sredstva kako bi omogućili da učenici iz vašeg konkretnog entiteta uzmu učešće u tom istraživanju, ali ste donijeli odluku da ne želite da uđete u to istraživanje zbog vitalnog nacionalnog interesa koji još uvijek nije najjasnije definisan zašto.
Da li očekujete podršku za ovu vašu inicijativu?
Očekujemo podršku i tekako i ljudi iz struke su već i samostalni nakon ove inicijative izašli u javnost i govore dosta o PISA istraživanju i mislim da je vrlo važno da svi ljudi iz struke pošalju jasnu poruku do osnovne katastrofa da se ne uzme učešće u narednom ciklusu istraživanja zbog činjenice da nam ono omogućava da vidimo u kojem se smjeru krećemo, da imamo taj kontinuitet. Sve zemlje koje su jednom krenule sa međunarodnim učešćem u PISA istraživanju su nastavile taj ciklus i sve zemlje u regiji to rade kontinuirano. Ne postoji razlog da mi ne uradimo isto.
Govorio je Adis Muhović iz Centra za politike i upravljanje Sarajevo.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Vakcine protiv virusa korona su u fokusu čitavog svijeta. Bosna i Hercegovina je dio međunarodnog sistema nabavke COVAX. Za početak je planirana kupovina nešto više od 1,2 miliona vakcina. Toliko doza je potrebno za oko 600 hiljada ljudi. Stručnjaci ne misle da je osigurano dovoljno doza i da bi u prvoj fazi trebalo vakcinisati polovinu stanovništva. Pripremio Arnes Gabešić.
Predstavnici političkih i zdravstvenih vlasti očekuju da u Bosnu i Hercegovinu do početka aprila naredne godine stigne oko 1.200.000 vakcina protiv virusa korona, dok stručnjaci misle da to nije dovoljno. Predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Zoran Tegeltija.
Mi smo za sada izvršili nabavku vakcina nešto više od 1.230.000, što je nešto više od 20% populacije u Bosni i Hercegovini. Procjena da će vakcina u Bosni i Hercegovini kao i većini zemalja u Europi biti do kraja prvog kvartala. Bosna i Hercegovina je sposobna i spremna platiti sve vakcine koje su potrebne, obezbijeti adekvatan lanac i sigurnost nabavke od aerodroma pa do domova zdravlja.
Nabavka vakcina izvršit će se putem međunarodnog programa COVAX koji podržava i Svjetska zdravstvena organizacija. Predsjednik vlade Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić.
To je jedan široko pojasni program svih zemalja, znači Europe i svijeta, gdje evo već se sad zna da je vakcina 10,7 dolara. Znači primijenjene su ovdje metode da sve zemlje imaju ravnopravan pristup vakcinama za 20% stanovništva, kako ne bilo postoje vakcine migracije onog momenta kad se pojave vakcina u Njemačkoj ili sve znam u nekoj bogatoj zemlji koja može ranije doći do toga.
U budžetima je zato osigurano oko 20 miliona maraka, dodaje predsjednik vlade Republike Srpske Radovan Višković.
Kompletna vakcina koja je planirana za 20% građana Bosne i Hercegovine je negdje oko 13 miliona dolara. To je u prijevodu, evo da kažem nešto, oko 20 miliona maraka. Od toga je 4 miliona dolara za Republiku Srpsku, 7 i nešto miliona za federaciju i ostatak je Brčko distrikt.
Te količine za doktora Ednana Drljevića iz Asocijacije infektologa Bosne i Hercegovine nisu dovoljne. On kaže da bi predstavnici vlasti trebali da nabave dosta više doza, kako bi postotak provakcinisanosti stanovništva protiv COVID-19 iznosio 50%.
1.230.000 je za pola, znači treba dupla doza, to je negdje nešto malo preko 600.000 stanovnika. Mislim da je to jako malo, da Bosnu i Hercegovinu bi trebalo negdje, recimo koliko ima stanovnika, toliko doza, to bi znači negdje bilo 3-3,5 miliona, ja ne znam sad tačno, da bi se moglo vakcinisati negdje 1.700.000-800.000 ljudi. Mislim da trebaju još napora napraviti te političke strukture da bi imali približnu zaštitu kao i svi građani zemalja Europske unije.
U Bosni i Hercegovini će se koristiti samo sigurne vakcine protiv koronavirusa sa potrebnim certifikatima i licencama. Kategorični su predstavnici entitetskih ministarstava zdravstva koji kažu i da je osiguran hladni lanac, sistem za čuvanje i distribuciju vakcina. Govore ministar zdravlja Republike Srpske Alen Šeranić i pomoćnik ministra za javno zdravlje Federacije Bosne i Hercegovine Goran Čerkez.
Za bilo koju vakcinu koja dođe u Bosnu i Hercegovinu i koja dobije certifikat Svjetske zdravstvene organizacije i odobrenje adekvatne ustanove, odnosno agencije za lijekove ili bilo kojeg regulatora kao što je Europska agencija za lijekove, takva vakcina i može samo doći, ta vakcina znači da je bezbjedna i kvalitetna.
Već sada određene vakcine možemo primiti jer imamo naš sistem imunizacije koji je išao, imamo hladni lanac koji je tu već uspostavljen i da vrlo male također izmjene bi mogli jako brzo nabaviti ako govorimo o moderni, dakle gdje zahtijeva se negdje oko 25 stupnjeva razlike.
Kao i u drugim državama, uključujući i one najrazvijenije, mišljenja među građanima Bosne i Hercegovine su podijeljena, dok je jedni očekuju s nestrpljenjem, drugi ne kriju strah od vakcine protiv COVID-19, govore Dragana Hamzalija, Branislav i Nikolina iz Doboja.
Nisam neki povornik sad te konkretno vakcine, svoju djecu sam vakcinisala od 4 i 2 godine. Ta konkretna vakcina, s obzirom da se ona proizvodi u relativno kratkom periodu, mislim da će to biti neka vrsta ucjene.
Kako mislite?
Pa ne možeš putovati, ne možeš funkcionisati ako nisi primio tu vakcinu. Možda ona jest dobra, možda ona će, hoće nama pomoći, ali kod ljudi to izaziva neki revolt. Ali iskreno da vam budem, ja bih je primila, meni uviše stvarno se dosadilo. tako da završimo s tim ako i kako moguće.
Ako mislite da li bi je dobio, zašto da ne? Pošto sam stari od generacija, stari dobro poštujem, i očekujem tu vakcinu da dođe, jer ako ne dođe brzo i vakcina, gdje će nam privreda otići? Nema ni penzije, nema ništa. Od čega ćemo živjeti?
Ako se bude baš nametnulo da se mora ići u zatvor, ako se ne primi, onda moram.
A inače, odbili biste?
Pa ja lično bi, ako se ne mora.
Podržavam, ako mora. Dijete svoje ne vakcinsala, sve već vlada vakcinsa. To na djeci da isprobavam nešto što je tek izmišljeno malo, ne znam, nisam sigurna. Zbog svega ovo kako nam predstavljaju i zbog načina na koji se liječimo, evo, ne možemo raditi testove mi koji imamo simptome. Nema testova, a u bolnici kad se dade 150 maraka ima testova. Zbog svega što rade, nemamo sigurnosti u njih. Da je sve drugačije, vjerovatno bi mi više vjerovali njima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U okviru projekta Izgradimo zagovaračku platformu za socijalnu uključenost Zastani i poslušaj, koji implementiraju Fondacija za socijalno uključivanje i Inicijativa za bolju i humaniju inkluziju u Bosni i Hercegovini, u pripremi je nacrt strategije socijalnog uključivanja. Kako je protekla rasprava u Brčko distriktu, javlja Zoran Matkić.
Nepoznat je broj Brčaka koji iz različitih razloga žive na društvenim marginama i koji nisu u mogućnosti utjecati na donošenje odluka. Direktor Inicijative za bolju i humaniju inkluziju, Žarko Papić, prezentirajući nacrt strategije socijalnog uključivanja u Brčko distriktu, kazao je da ovu kategoriju stanovnika Brčko distrikta u tome sprečava njihova socijalna situacija.
To su naravno i osobe sa invaliditetom i vrlo često, ajde recimo žene, osobe treće dobi, dakle penzioneri kako se to narodski kaže, i druge marginalizovane grupe naravno.
Nadležne institucije Brčkog distrikta kroz mjere socijalne politike povremeno novčanim sredstvima pomažu takve osobe i skupine koje ne mogu da se uključe u društvene procese i osiguraju osnovne uvjete za život. Ovakav način pomoći ne daje očekivane rezultate i u konačnici nije trajno rješenje, kaže Papić.
Dobro, to je naravno neophodno, ali to ne može tako do kraja. Dakle, moramo napraviti mehanizme i politike koje će marginalizovane grupe uključivati u donošenje odluka. Da bi to bilo moguće, moramo im obezbediti normalan, dostojanstven život. Ne samo pukim transferima, nego, na primjer, kad je reč o osobama s invaliditetom, uključivanjem u tržište rada, podržavati te varijante.
Nataša Stevanović, članica ekspertnog tima za izradu strategije iz Brčkog distrikta, kaže da je nacrt strategije obuhvatio
oblasti politika socijalne zaštite, politika dječje zaštite, zaštite invalidnih lica, politike mladi i politike ravnopravnosti polova, negdje a priori stavio u žižu interesovanja i kao takav negdje u svemu ovome aktivnosti koje se imaju sprovesti u smislu socijalnog uključivanja, znači iz ovih pet oblasti prioritetno stavio u žižu interesovanja.
Strategija bi u konačnoj verziji trebala biti završena do kraja ove godine i bit će sastavni dio strategije razvoja Brčkog distrikta za period od 2021. do 2027. godine. Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Toliko u našoj današnjoj emisiji, poštovani slušalci. Hvala na pažnji i srdačan pozdrav iz Sarajeva. Upućuju vam Enes Hrničić i Gordana Sandić Hadžihasanović.